parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. El coran bonvenon, carega auscultantoi, en la 350 esperante el sendo de la Polar Tradio. En gia nun semaina vendreda el dono, Barbara Milada kaj Gabi proponas kulturkronikan informon, felietonon pri visitinda loco en Pollando, inviton alla partopreno en la literatura concurso, kaj mallongan letterkestan programeron. Kiel ni mencis last marde la plej proksiman sabaton en Grunwald, la norda Pollando, okazos la historia enscenigo de la batalo el la dek kvina de julio, 1410, kiu estas la plej grava inter la mezepokaj turniroj, kiuj daŭras diversloke en Pollando de pli ol unu monato. Bona novaĵo venis antaŭ ĉi tiu historia spektaklo, nome Pollando en 2015 organizos la mondan championadon de la cavalirai tachmentoi. En la nuniara championado, en la hispana Castillo de Belmonte, partoprenis 14 tachmentoi el 4 continentoi. Poloi gainis dum ili 2 orain medaloin, 4 argentain kai 1 bronzan. Bona informo, sed non ne invitas por la kulturkronika informo.
Junio gis la 1 de septembro dauras Teatrum Musicum Krakow 2014. Dum la nuniara 1 eldono de citiu festivalo de klasika muziko okazo sume circa 80 koncertoj en la plenumo de almenaŭ 700 artistoj. Teatrum Musicum Comuna iniciato de la Krakovaj muzikaj institucioj signifas projekton, kiu celas elformi komunan platformon, dank al kiu loĝantoj de Krakovo kaj de la tuta regiono disponos pri informoj rilate al ĉiuj gravaj artaj eventoj, kiuj okazas en la malnova ĉefurbo de Pollando. La projekton, kiu okazos ĉiujare dum la feria periodo, kunordigas Capella Krakoviensis. La festivalon krom ĝi partoprenos inter alie Krakova Operejo, la Krakova Filharmonio, Sinfonieta Krakovia, Orkestro de Beethoven Akademio, Krakovia Danca, Nacia Simfonia Orkestro de la Pola Radio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Poutusk estas unu el la plej malnovaj urboj de la Mazovia regiono, kies ĉefurbo estas Varsovio. Ĝi estas samtempe alloga kaj vizitinda. Troviĝante en la valo de Narew-rivero, rande de Puszcza Biała, la Blanka Arbarego, dank al la kanaloj kaj navigantej laŭ ili gondoloj en la somera sezono, Gi iom memorigas la italan Venecion. Giam nomon attento rigardai turistoi povas retrovi sur la triunfa arco en Pariso, referenze alla memorinda batalo de Napoleono citie en 1806. Gia nomo estas trovebla ankaŭ en unu el la kapeloj de la Pariza preĝejo de Invalidoj. Tamen Putusk famas ĉefe pro bolido, kiu eksplodis ĉi tie la 30 de januaro 1868, kaŭzinte la plej grandan en la historio de la Tero meteorpluvon. Lau taksoj falis tiam sur teren ĉirkaŭ 70,000 meteorpecoj, iuj asertas, ke temis eĉ pri 200,000 fragmentoj. Multaj el ili troviĝas en la muzeoj de la tuta mondo, interalie en Berlino, Chicago aŭ Vieno. La plej granda peco, pezanta 9,090 gramojn, troviĝas en la Muzeo de Natura Historio en Londono. Ili troviĝas kompreneble ankaŭ en la loka regiona muzeo, sed la serĉantoj de meteoroj havas ankoraŭ la ŝancon retrovi iujn pecojn en la regiono. Sed Putusk krome valoras viziton pro siaj vidindaĵoj, kiel la plej malnova parto de la urbo, la urboplaco kun kastelo, formanta la tiel nomatan insulon, la unusolan en la regiono. Ĉirkaŭas ĝin la fortiĝanta riverfluo de Narew, ebligante romantikan akvopromenon per gondoloj laŭ ne tre vastaj kanaloj aŭ promenon laŭ pluraj pontoj. Ĉio ĉi troviĝas en la distanco de nur 60 kilometroj for de Varsovio. Bedaŭrinde same kiel la itala Venecio, Putusk ofte frontis inundojn. La plej minaca estis tiu en 1979. Tiam pri inundon suferis ankaŭ la loka baziliko. Ĝi meritas la atenton pro sia baroka ĉefaltaro kaj 15 altaroj flankaj kaj predikejo en la formo de barko. Sed vera juvelo de la baziliko estas ĝia volbo, kiun formas grandega pentrista dekoraĵo kun planta ornama karaktero, la plej granda en Pollando. Ĝiaj renesancaj polikromiaĵoj estis malkovritaj hazarde dum la renovigo en 1994. Ili saviĝis dank' al tio, ke antaŭe oni decidis ilin surpentri. Tiu verko de la venecia arkitekto Giovanni Battista iom similas al fiŝaj skvamoj kaj aparte estas admirebla dum la diservoj, kiam la preĝejo estas malfermita. Tuj apud la baziliko troviĝas klasik-stila masiva sonorilturo, sed multe pli atentokapta estas la 400 metrojn longa foirplaco, la plej longa pavimita foirplaco en Eŭropo. Laŭe de ĝi viciĝas brikdomoj, kaj en unu el ili post la batalo en 1806 haltis la franca imperiestro Napoleono Bonaparte. Tiun eventon memorigas informtabulo, rekreataj historiaj batalscenoj kaj tiel nomataj napoleonaj baloj en la kastelo, nun la domo de la pola kolonio. La koro de la ortangula foirplaco estas la 15-jarcenta urbodoma turo, en kiu troviĝas la regiona muzeo, kaj de kies supro etendiĝas rava panoramo de la urbo. Direktiĝante de ĉi tie al la dominanta super Putusk kastelo, valoras halti ĉe la malgranda kapeleto de la Sankta Maria Magdalena, ofte elektata de gefianĉoj por deklari sian geedziĝan jes. Apudas ĝin la iama rezidejo de Putusk episkopoj, al kiu kondukas arkada ponto kun du bastionoj. La urbon plagis ne nur inundoj, sed ankaŭ incendioj. Tio ligiĝas kun la historio de la kastelo. La plej malnova ligna en la 14 jarcento forbrulis, kiel notas kronikisto Jan Dugos, kun ĉiuj siaj loĝantoj dum invado de litovoj. Tio ne estis la unusola incendio en ĝia historio. La lasta okazis en 1945. Nur en 1989, post la 15-jara rekonstruado, la kastelo en Putusk renaskiĝis. Ekde tiam ĝi servas kiel hotela konferenca domo de la pola kolonio. Logas al ĝi historiaj internoj, malnova pola kuirarto kaj haveneto, de kiu eblas starti al alia vizitinda loko, grandaj mazuriaj lagoj. Sed ĉi-jare jam pli frue ĉar la 19 de julio la kastelo de Putusk atendas gastojn por la dua tago de la respublika tradicio. En ĝia programo vizitantojn kaj gastojn atendas huzara pikniko kaj turniro.
Vi audas la programon de la Pola Retradio.
Unuigio de Zagrebaj Esperantistoj anoncas renovigon de literatura konkurso Ivo Redkvić. Ĝi estis lanĉita de la iama Zagreba Esperanto-Ligo kun la celo stimuli ĉiaspecan literaturan kreadon en Esperanto por malkovri literaturajn talentojn kaj konigi iliajn verkojn en Esperantujo per premiado kaj publikigo en Zagreba Esperantisto aŭ libroforme. Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj anoncis ĉi tiun konkurson okaze de la pasintjara Zamenhofa Tago, kiu tradicie estas opiniata tago de Esperanta libro, kaj invitas ĉiujn Esperanto-vorkemulojn al partopreno. Eblas konkursi en jenaj konkursaj branĉoj: unue, originala prozo, inkluzive de teatraĵo. Maksimuma longo ne estas fiksita, sed estas preferataj mallongaj prozaĵoj. Due, originala poezio. Maksimuma longo ne estis fiksita, sed ankaŭ tiu branĉe estas preferataj mallongaj poeziaj formoj. Trie, tradukoj el la kroata. Maksimuma longo ne estas fiksita, estas preferataj mallongaj prozaĵoj aŭ poeziaĵoj de aŭtoroj mortintaj antaŭ pli ol 70 jaroj, aŭ de tiuj, kiuj donis skriban permeson traduki kaj senpage publikigi iliajn verkojn. Kvare, tradukoj el aliaj lingvoj. Maksimuma longo ne estas fiksita, estas preferataj mallongaj prozaĵoj aŭ poeziaĵoj de aŭtoroj mortintaj antaŭ pli ol 70 jaroj, aŭ de tiuj, kiuj donis skriban permeson traduki kaj senpage publikigi iliajn verkojn. Partopreni en la konkurso eblas nur per la nepublikigitaj ĝis nun verkoj aŭ verkoj, kiuj aperis en interreto. Ĉiu konkursaĵo devas esti en aparta VOROD aŭ PODOFO dokumento, subskribita per pseŭdonimo kaj alkroĉita al la retmesaĝo, en kiu estus skribita la vera nomo de la aŭtoro, tradukinto, kaj lia/ŝia retadreso. La elektota ĵurio prijuĝos ĉiujn ricevitajn konkursaĵojn. Laŭreatoj estos premiitaj per diplomoj kaj libropremioj. Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj dum unu jaro rezervas por si la ekskluzivan rajton publikigi ĉiujn premiitajn kaj nepremiitajn konkursaĵojn en Zagreba Esperantisto aŭ en apartaj libretoj. Konkursaĵojn oni atendas antaŭ la 31 de oktobro 2014 rete al zagreba.esperantisto@gomoailo.com.
Pripensante vian partoprenon en ĉi tiu literatura konkurso, ni rapidas por perigioigajn informojn, kiuj venis lastmerkrede de Vinilkosmo kaj Flomartorel. La unua estas, ke finfine post kelkmonata relaborado pro la pirata atako, la elŝutejo de Vinilkosmo fin konstruiĝis. Ĉe la paĝo vavo.vinilkosmo-mopo3.com/eo/ eblas malkovri, kiel ĝi aspektas nun, kaj ankaŭ ĝin esplori, trarigardi la vendeblajn albumojn kaj aĉeti unuopajn kompaktajn diskojn. Al ili aldoniĝas la plej nova produkto, la dua albumo de Capriol, nome Cavalirico, aperinta cadre de la promes campagno de Vinilkosmo. Vinilkosmo comencis ancau distribui la plei novan compactan discon de Manuel, Dankas mi la vivon. Evidente tion informon devas akompani iu bela canto el la produktitei de Vinil Cosmo compactei discoi. Ni proponas la canton Samidano el la sam titola compacta disco de Eterne Rima.
Samideano, ciò vi attendas gis la fina venco. Samideano, ni ciui sidas sur la sama venco. Samideano, ciò vi laboras por pli bona mondo. Oh yeah! Samideano, cion signifas familia rondo. Multaj homoj miras kaj miras kiel mi Esperanton parolas la klarigo estas simpla mi tiel volas kaj mi ne vivas en historii nek venas del futur mi ekzistas hodiaŭ antaŭ mi neniam mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii vi devas tion scii samideano ĉu vi atendas ĝis la fino na venko samideano ni ĉiuj sidas sur la sama benko samideano ĉu vi laboras por pli bona mondo oh yeah samideano kion signifas familia rondo
ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Tutkoran saluton, kare gauskultantoi, ennia tradizia ci foie mallonga rencontigio. Evidentas che la feria sezono ne favoras la messaggiadon, un salse tamen la metode shato signoi ne estes tiom embarasiga. Tion eblas fari per niai Facebookei profiloi. Do el koran dankon, gesignoroi, pro giuste ci specei reagoi, ancau pro commentoi ce nia el sendo platformo, www.pola-retradio.org. Ili tie ne multas, sed ja formas taŭgan kaj facilan manieron varme momente reagi je audita elsendo, novaĵo aŭ folietono. Mi kore invitas kaj instigas tiun ĉi kontakteblecon kun la redakcio al ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Denove uzis ĝin Pierre Chublet por comuniki che li successis retrovi la semainan fragmenton de Quo Vadis en la texto de la papera libro. E mi dopo vis giuigin con pli da liberezzo. Mi daure dankas pro viei clopodoi, scribas Pier, cae ni dankas al vi Pier pro daura attento donita alla presento de citiu literaturajo. Cer lau fragmenta presentado de iom amplexa ec valora literaturajo ne ciam estas facila, cae cefe celas lingvo frande muloin, do spertein esperantistoin, mi tamen gioias legi la mallongan constaton de Mark Davis, che li ne laciras de tiel presentata texto. Dankon, Mark. Gioigas nin, che ciam pli ofte visitata Facebooka profilo Pola Retradio en Esperanto daure logas novajn ŝatantojn, kvankam ĝi estas profilo multe malpli granda ol tiu de amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Do temas ne sole pri ŝatesprimo por iu konkreta programero, sed por nia tuta agado. Laste dimanĉe deklaris tion 16 radioamikoj, sekvan tagon 3 laŭvicaj. Al Carlo Spinola ni aldone dankas pro direktita al ni mesaĝo tiu voje, saluton al la tuta stabo de Pola Retradio, kaj gratulon pro via grava, altkvalita kaj neanstataŭebla laboro por la disvastigado de Esperanto. Mi ŝatas vian paĝon kaj invitas miajn amikojn ŝati ĝin. Fino de la citaĵo, dankon Carlos pro via mesaĝo kaj unuavice pro la disvastigado de nia paĝo inter viaj amikoj, kaj ni kaptas la okazon por tutkore danki al ĉiuj, kiuj disvastigas informojn pri nia paĝo, pri niaj elsendoj, pri ĝiaj unuopaj programeroj. Faris tion jam plurfoje, kelkfoje kontinue Acushi Nishinaga, Henrik Borkowski, Rio Borio, Duncan, Charles Conigante, Nian Laboron, Vi ankaŭ al Nia Laboro contribuas. Nia mallonga renkontiĝo kadre de la jam 350 Esperanto-elsendo el Varsovio povas jam enhavi la informon pri tiuj, kies senavara donacemo gardas la flamon de nia redakcia laboro. Con granda plezuro ni faras tion direktante niajn elkorajn dankojn pro la sponsora kontribuo en majo kaj en junio al Bruce Crisp kaj al Marian Mozuch, kies subtenan donacon ni ricevis en junio. Niajn varmajn dankvortojn muzike subtenu Melanie Preu. Ne forgesu min, la canto de Gilbert Drigon kaj Lorenzo Tomezzoli ŝajnas la plej taŭga por nian dankemon emfazi al la ĝisnunaj subtenintoj kaj subtenontoj estontaj.
Ne forgesu min, ĝi estas tan bela flor. Ne forgesu min, por mi ĝi estas rememoro. Diris li al mi, ja vi foriras sed de nun. Kiam forestos la fortun vicios, kiam via kare fugos la benita flor. Kaj tute la malproksimec, tute ne eblas la forgesi memoru pri mia promes.
Carega signoroi, finiras nia letterkesta renkontiĝo, finiras nia 350 elsendo de la Pola Retradio. Por la sekva ne invitas la plej proksiman mardon. Dankon pro la aŭskulto, diras al vi Barbara, kune kun gekolegoj, flegante la esperon pri viaj reagoj, opinioj kaj senavara helpo ĉe nia UEA konto vers-streko-to en la plej proksimaj tagoj, en la plej proksimaj semajnoj. Que nun ris la baldava raudo, que signori.